Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. В днешния епизод на подкаста за външна политика ви предлагаме две интервюта с програмния директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов и с руски енергиен експерт Михаил Крутихин. А темата, естествено, е подготвения шести санкционен пакет срещу Русия.
Събота, 150.
Цените ще скачат, нека да е ясно. Няма да мине безболезнено. Петролните доставки няма да са постоянни. Но няма да има национална катастрофа. Дали едностранно ембарго върху вноса на руски нефт е смислена стъпка, е въпрос, който най-малкото трябва да се обсъди. Но имаме и други възможности, които на този етап не искам да обсъждам. Можете обаче да сте сигурни, че с партньорите обсъждаме как можем да навредим на Русия, за да прекрати тази война.
Думите, уважаеми слушатели, са на германския вице-канцлер и икономически министър Роберт Хабек. Ще боли, предупреди той, и има предвид новите санкции, които Европейският съюз подготвя срещу Русия. Този шести поред санкционен пакет трябва да бъде от тежката категория. За първи път Брюксел посяга на руските енергийни доставки с намерението да спре вноса на нефт и нефтени продукти. И очаквано това ембарго се превръща в препъни камък за демонстрираното досега европейско единство. Кипър и Гърция са недоволни, че новите санкции ще спрат танкерите с руски петрол, а двете морски държави са сред големите превозвачи. Отсрочка от пълната забрана за внос до 2024 година получиха Словакия, Чехия и Унгария. И въпреки това унгарският премиер обяви, че ще върне предложението на Урсула фон дер Лайен с аргумента, че не са отчетени националните интереси на страната му. А България, въпреки заявките на вице-премиерите Асен Василев и Корнелия Нинова, към този момент не е включена в групата държави, за които е договорен преходен период при налагането на ембаргото върху руския петрол. В студиото на Събота 150 вече е Руслан Стефанов. Той е програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Ще има ли отсрочка и за България, господин Стефанов?
Твърде вероятно, ако България постави своите условия, добре подредени и съответно подкрепени с числа, дали е необходима и защо е необходима такава отсрочка, тя ще бъде предоставена. Между другото, и досегашните кръгове санкции имаше несъгласни в началото, но винаги европейските държави, европейските лидери претеглят това несъгласие спрямо заплахата, срещу която сме изправени.
А имаме ли основания всъщност да искаме отсрочка?
Това може трудно да се прецени. При всички случаи българската рафинерия е много различна от тези, които са в Централна Европа. В Централна Европа рафинериите са свързани с тръба през нефтопровода Дружба. И съответно доставката на алтернативен нефт има възможност през Хърватия да се достави, но само доколкото разбирам на 80% от запълване капацитета на тези рафинерии, които са в Централна Европа, и това в такава ситуация и Германия, или част от германските рафинерии. И между другото, също така сходно има такива рафинерии, които са и собственост на руски компании, какъвто е случай в България. При България нещата са по-лесни, тъй като рафинерията е на море. Тоест, може да се осигурят алтернативни доставки чрез танкери от международните пазари. Така че България при всички случаи е в една по-изгодна позиция от гледна точка на налагане на такова ембарго. Тук насетне вече идват въпросите, които българското правителство трябва да изясни, доколко технологично е възможно това. При всички случаи българската рафинерия може да преработва и преработва и в момента нефт от Близкия изток, и според наша информация може да преработва такъв и на 100% от капацитета си. Разбира се, най-вероятно ще има необходимост от някакви технологични подобрения или технологични промени. Това обаче са вече влизаме в доста по-сложна материя, която изисква българското правителство, и ние това предложихме още на втория ден след началото на войната, че България трябва още тогава да започне да се подготви за такова ембарго, тъй като беше ясно, че рано или късно ще се стигне до него, както между другото и до ембарго на газа, за да няма след това изненадани.
Понеже стана дума за пренастройването на рафинерията ни, Словашкото министерство на икономиката е изчислило, че това пренастройване на тяхната рафинерия от тежкия руски петрол на лек петрол ще отнеме 4 години и ще струва 250 милиона евро. Това сравнимо ли е с ситуацията с Лукойл Нефтохим?
Бих казал, че пак бих подчертал, че не са сравними ситуациите, тъй като Лукойл Нефтохим и в момента преработва друг петрол, т.е. не само руски. Т.е. той има технологична готовност да направи това нещо. Сега имаше едно изявление от рафинерията, че над определен процент, когато е този петрол, рафинерията не би могла да го направи. Това вече, там вече трябва да се съсредоточи работата на българското правителство, на българското енергийно министерство, да се види дали това наистина е така. Т.е. да има независим експерти. Да би сказал, че това вече трябвало да бъде направено, тъй като знаете, там имаше ни много сериозни инвестиции от 1,5 милиарда на Лукойл, които реално доведоха до това компанията едно десетилетие да не плаща никакви корпоративни данъци в България, въпреки огромните печалби, които би трябвало да реализира.
Въпросът е в какво са инвестирани.
И тук разбира се и въпроса доколко българското правителство знае какво става в рафинерията. Спомнете си колко дълго имаше едни унизителни, бих казал, разговори за това, можем ли да сложим измервателни удари, за да знаем точно какво влиза и какво излиза от рафинерията. Тогава имаше и срещу българския енергиен министър, и срещу директора на българските митници, и така доста сериозно и негативно отношение от рафинерията. Тоест, там има една история на така недоброжелателно, бих казал, противопоставяне на рафинерията, на възможността българските държавни институции да си свършат работата и да знаят какво остава в рафинерията. От тази гледна точка, отново казвам, работи малко като черна кутия. Тоест, не знаем точно какво става вътре и българското и с това впечатление оставам и от тези последни разговори за санкции. Тоест, България не е предоставила реални изчисления за това как може да се осъществи това ембарго на българска територия. Аз бих казал, че тук вероятно има и доста сериозни проблеми с така начина, по който ще се контролира изпълнението на това от българската рафинерия, тъй като собственикът е не български. Българската държава има така история на невъзможност да упражнява правата си в компании, особено когато тези компании са с руска собственост.
Като имаме предвид, че от Лукойл Нефтохим се доставят 2/3 от горивата до крайните потребители и все пак очакваме, че такова ембарго срещу нефтения внос от Русия ще бъде наложено, какви на практика алтернативи има България в най-лошия вариант, ако не получим и отсрочка?
В две посоки трябваше вече да се е мислило. Не мога да кажа дали това е така. Това, което ние предложихме още на 25 февруари, подчертаваме, че България трябва да проведе разговори. Първо, нека отбележим, че това е международен ликвиден пазар. Тоест, за разлика от газа и тръбният нефт, нефта, който Лукойл потребява, се доставя по целия свят и съответно много лесно да бъде, сравнително по-лесно да бъде заменен. Цените са пазарни, международни. Не случайно много пъти сме се питали, защо трябва да, след като Лукойл притежава всичко от полетата в Сибир до на практика до това, което влиза като гориво в нашите автомобили на бензиноколонките, защо трябва да плащаме по-високи цени, защото е глобален пазар. Защото на практика го взимаме на международни цени. Поради тази причина сега можем лесно да кажем, че за разлика от ембарго на газ, нефта е сравнително по-лесно заменим. Между другото и горивата също са на такъв пазар. Тоест България може както да доставя алтернативен нефт в Близкия изток и това беше едната идея. Да се проведат преговори, да се намерят както доставчици, така и страните, които произвеждат този нефт, евентуално възможности да бъдат доставени при налагане на такова ембарго. И второ, самите горива. Знаете, че в България се доставят и в момента горива и от Сърбия, и от Гърция, и от Румъния. Тоест и готовите продукти могат да бъдат доставени. Така че има достатъчно алтернативи, по които България да се подготви. Отново казвам, това нещо, основният проблем е, че то трябва да се случи в взаимодействие с рафинерията, която е руска собственост. И знаем също така, че Кремъл много близко контролира всички тези нефтени газови компании, въпреки че Лукойл е частна компания. Знам, че наскоро техният директор, който изрази собственик, който изрази несъгласие с войната на Кремъл в Украина, беше принуден да напусне компанията. Няма съмнение, че Кремъл контролира действията на тези своите енергийни компании. Българското правителство трябва да бъде подготвено включително за вариант, в който компанията не желая или е недоброжелателна да изпълнява решенията на българския парламент и правителство. Т.е. трябва да имаме правни механизми, по които може да се контролира действията на компанията, както между другото прави немското правителство спрямо компанията, дъщерната компания Газпром в Германия, която не искаше да изпълнява своите задължения да нагнетява газ в газохранилищата, причини част от газовата криза в Европа миналата година, и с тази година немското правителство на практика успя да наложи държавно управление в тази компания, временно може би, и съответно да осигури доставките на газ.
Енергийните министри на Европейския съюз, минахме на европейска територия, които се срещнаха в началото на седмицата, предупредиха, почти единодушни бяха в това предупреждение, че Европа не бива да бъде изправена пред неуправляеми сценарии. Какви са тези неуправляеми сценарии? За какво всъщност ни предупреждават?
Понякога е забавно човек да слуша политиците как се опитват да се измъкнат. Европа беше поставена пред неуправляем сценарий от Кремъл и Путин. И продължава да бъде поставен пред такъв сценарий, включително с заплахите за ядрени нападения и така нататък. Знаете от годините, че тази дезинформация и пропаганда от Кремъл, че Европейския съюз не трябва да съществува. Тоест, ние сме изправени пред такъв сценарий. Най-голямата европейска държава на практика от години отрича официално от самия Кремъл, че може да има за партньор Европейския съюз. Тя иска да си говори с отделни страни, така че да може да ги манипулира по-лесно. От тази гледна точка да се говори, че Европа не бива да бъде поставена пред непредсказуеми сценарии, така, наистина не особено и забавно в известен смисъл, но общо взето политиците наистина се опитват да контролират тези сценарии. Аз мисля, че специално по отношение на нефта Европа е в доста добра позиция и най-вероятно ще видим такова ембарго. Т.е. въпрос на дни или седмици е да се достигне такава договорка и с тези страни, които имат такива проблеми. Чехия, Словакия, Унгария, евентуално България. Т.е. там е въпрос наистина пари и на време. Но така или иначе останалите страни ще наложат такова ембарго. Между другото ще вървим към такова ембарго и за газа. Спомнете си колко дезинформация имаше в България, че едва ли на Австрия вече била платила. Ами вчера се разбра, че всъщност Австрия също, както и Германия, следва това, което и българските власти последваха, именно едностранно нарушение от страна на договора от страна на Газпром. Няма как да доведе до това ние да се съгласим да плащаме в рубли, така че рано или късно и там ще последва такова ембарго на газа. По какъв начин то ще бъде наложено, не знаем, но така или иначе ние сме изправени пред такива сценарии от Кремъл едностранно, непрекъснато. Така че да се говори за това, че не бива, те вече са допуснати, т.е. от тук насетне ние трябва да намерим начин, по който да отговорим, така че да спрем изправенето ми пред тези сценарии, т.е. това, което допускахме в продължение на 3 десетилетия, да спре в крайна сметка и да можем да управляваме отношенията си с Кремъл и Русия по начин, по който наистина е на условията и така да се поставят от Европейския съюз, а не някъде независимо.
Това е дългосрочната цел, но краткосрочната всъщност поредните пакети санкции на Европейския съюз са свързани с войната в Украйна. Ако говорим за преходни периоди в рамките на година, година и половина, какъв резултат може да се очаква за хода на войната?
Забележете, че говорим все пак за много малки количества, защото тези държави, които отбелязваме, четирите държави, са много малка част от 27-те, икономиката на 27-те и съответно и Великобритания, ако включим. Така че налагането на ембарго ще означава намаляване на това финансиране, което в момента Европа дава на Кремъл, то е 1 милиард дневно. Тоест това реално ще заболи, както между другото заболяха вече и санкциите, които предишните пакети санкции, които бяха наложени. Знаете, че се говори за 10% спад на руската икономика. Това съответно намалява и приходите за военната индустрия и възможността на военната индустрия на Русия да поддържа тази война. Мисля, че такова ембарго на нефта и след това и на газа ще доведе и до допълнително намаляване на това, на тази възможност да се води тази война.
А има ли опасност Русия да успее да замести европейския пазар с други клиенти и да излезе на печалба дори?
Излизането на печалба е доста сериозна спекулация. Съмнявам се, че ще успее да ги замести в рамките на 5 или 10 години. Значи, това е доста дългосрочен процес, както между другото и с газа. Русия обяви вече, че ще строи нова тръба към Китай. Там обаче това, което ще посрещнат, е тази масивна, огромна стена, в която ще трябва да дадат много, много, много по-добри условия и по, бих казал, не пазарни цени. Тоест Русия за първи път ще се сблъска с това, което тя упражнява обикновено спрямо своите търговски партньори, именно натиск за ценово намаление. Спомнят си вече първите преговори с Китай, че Русия отбеляза колко трудно им е било да постигнат цена, така че аз мисля, че това ще има реален, поне най-малкото в краткосрочен план, каквато е целта, ще има реално непосредствено сериозно въздействие върху икономиката на Русия, най-вече върху приходите на държавната хазна на Русия и възможността, съответно, тези приходи се използват за поддържане на войната. Вече в дългосрочен период, разбира се, че ще има възможност те да намерят такива алтернативи, но при всички случаи тези алтернативи ще са и доста по-ниски цени. Между другото, това, което се говори за съществено повишаване на цените, също е спекулация в известна степен, тъй като не знаем точно как ще реагира световната икономика. Виждате, че има вече така, американската икономика отбеляза спад. Първото 3 месече на годината. Китай има забавяне. Реално енергийната криза и тези високи цени, които помогнаха на Русия да води своята война в Украина, те са резултат от така възстановяване на световната икономика. В момента, в който има забавяне на тази икономика, цените ще спаднат, което допълнително ще натисне приходите на Русия. Спомнете си, че след 2012, която имаше пак подобен скок и високи цени на нефта, след това 2015 цените и 2016 бяха на доста по-ниско ниво, така че и това ще доведе до промяна на конюнктурата и съответно пък ще доведе до облекчаване на условията за европейската икономика.
Благодаря на Руслан Стефанов, програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията.
Събота 150.
Доколко загубата на европейския пазар на петрол и газ ще се отрази на дългосрочните икономически интереси на Русия? Ще може ли Европа да намери алтернативни на руските енергийни ресурси и каква цена ще се наложи да плати? И кой в крайна сметка печели от разрива на дългогодишното сътрудничество в енергетиката между Русия и Европейския съюз? Чуйте отговорите от руския енергиен експерт Михаил Крутихин в интервю на нашия кореспондент в Москва Ангел Григоров.
Ще успеят ли в крайна сметка страните от Европейския съюз да се договорят за въвеждане на ембарго върху доставките на руски петрол?
Если даже не будет консенсуса, то экспорт...
Даже и да не бъде постигнат консенсус, износът на руски петрол ще намалее значително, според оценки на руски експерти, включително от Министерството на финансите. Добивът тази година ще намалее с 17%. Според мен, може даже още повече да падне.
Постигането на консенсус по въпроса с газовите доставки изглежда още по-трудно. Кога ще може Евросъюзът да се откаже изцяло от руското синьо гориво?
Вече видяхме как Жозеп Борел обяви, че в Евросъюза няма и за сега не може да има консенсус за бойкотирането на руския газ. Според прогнозите на Еврокомисията, Европейският съюз може да се откаже изцяло от руския газ не по-рано от 2025 година. От 1 април балтийските държави не получават руски газ за собствени нужди. Те решиха да използват втечнен природен газ. Освен терминала в Клайпеда, в Литва, до края на годината Финландия и Естония ще имат общ терминал. Финландия обяви, че е възможно също да се откаже изцяло от руския газ до края на годината. А Латвия планира да наеме плаващ терминал за приемане на втечнен газ.
Польша уже получила газопровод.
До Полша вече достигна газопровод от норвежките находища, който преминава през Дания и Прибалтик. Полша и Латвия построиха газопровод, по който могат да получават втечнен газ от Клайпеда. Мисля, че другите страни могат да последват техния пример.
Въпросы възникают очень интересные по поводу...
Възникват много интересни въпроси във връзка с България. С какво да бъдат заменени тези почти 3 милиарда кубически метра газ, които България потребява годишно и получава основно от Русия? Това е сериозен въпрос. Първо мисля, че лятото ще заработи газопроводът Комотини и Стара Загора. По него ще може да се получава газ от Гърция. При това този газ може да бъде два вида. Газът, който идва от Азербайджан, преминава през Турция, Гърция, Албания и достига до Италия. Още повече, че договорът с Азербайджан за доставката на 1 милиард кубически метра газ отдавна е подписан. Освен това има трансбалкански газопровод, по който по-рано руският газ достигаше от България до Турция. По него газът може да тече двупосочно, реверсивно. Той се превърна фактически в участък от така наречения Турски поток и по него също може да се доставя газ в България. Според най-новите съобщения, Газпром не иска повече да доставя газ. Но България има лостове за въздействие. Поне до края на годината, когато изтича договорът с Газпром. Ако България престане да пропуска газа за Европа през Балкански поток, Газпром няма да може да изпълни задълженията си към Унгария, например. Ще му се наложи да се договаря с България.
Дан бил старт проекту Александрополис.
Даден беше старт на проекта Александрополис, новия терминал за приемане на втечнен газ. България участва в този проект. Трудно ми е да кажа кога точно ще заработи, но мисля, че ще е достатъчно бързо. По този терминал България също ще може да получава газ.
Колко ще струва на европейските данъкоплатци отказът от руския газ?
В момента има достатъчно втечнен газ на световния пазар. Няма голям дефицит, но има конкуренция между Пасифика, Азия и Атлантика, където Европа е основният потребител. За да се привлече втечнен газ от Азия в Европа, трябва да се плаща по-висока цена. През април цената в азиатския регион беше около 29 долара за 1 милион британски топлинни единици. А в Европа, за да се пребори конкуренцията, 32 долара. Тоест, европейците са принудени да плащат повече, за да вземат газ от азиатците. Мисля, че това ще продължава.
Критики много от таких решений.
Тези решения често са критикувани. Да, за газа и за електричеството ще се наложи да се плаща повече. Каква е цената на този въпрос? В някои страни, като Германия, например, вече се подготвиха да спират производството на някои важни отрасли. Това са черната металургия, химическата промишленост и производството на строителни материали, където се използва много газ. Ще има спад на производството, ще се наложи да се направят големи жертви. От друга страна, какво ще стане, ако Европа не се откаже от руския газ? От 2005 година Европа многократно се убеждаваше, че газовите доставки са политически инструмент на Русия. Налага се да направиш сериозни жертви, за да се освободиш от зависимостта от политическия си противник.
Какво означава за Русия загубата на европейския пазар на петрол и газ?
Прогнозите са лоши. Русия добива в момента 524 милиона тона петрол годишно. В резултат на санкциите тя може да загуби до 100 милиона. Това са 2 милиона барела на денонощие. Много голям удар по Русия. Руските икономисти изчислиха колко може да загуби федералният бюджет. Продажбите на газ също ще намалеят. Ако съберем загубите от петрола и от газа, тогава федералният бюджет може да загуби 25% от приходите си. Това е катастрофа.
Президентът Владимир Путин заяви, че руските петролни и газови доставки ще бъдат пренасочени от Европа на юг и на изток. Може ли азиатският пазар пълноценно да замени европейския?
На юг? Куда отправлять? Персийски залив?
Там... Къде на юг? В Персийския залив? Да се конкурираме с Саудитска Арабия и с нейните приятели в залива? Индия вече обяви, че е съгласна да купува руски петрол за не повече от 70 долара за барел. В момента цената е 108 долара. Миналата година в Китай бяха доставени 83 милиона тона петрол. Всички възможни маршрути бяха използвани. Това са петролопроводът от източен Сибир до Тихия океан с разклонението към Китай, тихоокеанските пристанища и 10 милиона тона през територията на Казахстан. Няма възможност за пренасочване на допълнителни количества от Европа към Китай.
Казал президент. Мало того, он дал...
Президентът даде разпореждане на Газпром да ускори създаването на необходимата инфраструктура, за да може газът да потече на изток. Това означава строителство на газопровода Силата на Сибир 2. Трябва да бъдат построени повече от 6000 км от Ямало-Ненецкия автономен окръг през източен Сибир и Монголия до Китай. Сега газът от тези находища отива в Европа. Тук има обаче два големи проблема. Проблем номер едно. Китайците не искат да получават газ през Монголия. И второ, китайците не са съгласни да получават толкова газ, колкото купува Европа. Не са им необходими такива количества. Колко време ще отнеме построяването на Силата на Сибир 2 до етап излизане на проектна мощност? Проектната мощност е 50 милиарда кубически метра газ годишно, с перспектива да бъде увеличена до 100 милиарда. А колко време се строи Силата на Сибир 1? От началото на строителството до излизането на проектна мощност от 38 милиарда кубически метра годишно през 2024-2025 година са 10 години. Затова нека се отнасяме към думите на президента с известен скептицизъм.
Кой печели и кой губи от разрива на дългогодишното енергийно сътрудничество между Русия и европейските страни?
Проигрывает Россия. Поскольку Путин разрушает...
Губи Русия, защото Путин разрушава със страшна сила не само украинската, но и руската икономика. За известен период от време Европа също губи, но мисля, че тя ще спечели в дългосрочна перспектива. Може да бъде ускорен преходът към зелена енергия и към алтернативни източници. Откриват се добри перспективи за енергийната ефективност. В дългосрочна перспектива печелят развитите страни с развити и конкурентно способни икономики. Мисля, че американската икономика, която си има свои проблеми, също в края на краищата може да спечели. Китай не печели нищо от войната. Изобщо не вярвам, че Китай иска да завладява руски територии. Той се стреми към световна икономическа експанзия. Китай и Западът се намират в икономическа симбиоза. Вечна вражда, конкуренция, конфликти и търговски войни. Америка и Западът като цяло и Китай не могат един без друг. И в бъдеще ще продължава да бъдат в състояние на своеобразна симбиоза, без да обръщат никакво внимание на това, което става вътре в Русия.
Коментар на енергийния експерт Михаил Крутихин в интервю на кореспондента ни в Москва Ангел Григоров.
Събота 150.